Ýeni Player adatlyk radiosy. Aşamat haýly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2015-nji ýylyň 1-nji maýy hepdeniň anyny güne. Pragdaq studiýada söz bilen men Sehra. Şun kabarlar günleri gepleşmegiň esasy bölegine. 1-nji maýda tutuş dünýäde we Ýewropanyň çäklerinde aktivistler maý gününi belläp ýürüş geçirdiler. Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça komissary Ýewropa Türkmensanyň tebigi gadyny Eýranyň üstü bilen import edip biler diýdi.
Ýewropanyň özü öz energiýa ýollaryny durulleşdirmekligine syýasy isleg bar diýip Şewçov ýetirdi.
Halkara din adatlygy boýunça ýaýladylan täze hasabatda Türkmensanyň şühül hem din adatlygynyň ýagdaýy uly aladalanma döredýän ýurtlaryň arasynda galdyrylmalydygy aýdylýar.
Türkmenistan'da hükümetin düplü gözükçülüğünün aslında din azatlığının güçlü depelenmeyi ulan bağlı yağdı saklanıp kalıyar.
Aşabatta yaşayış çayların yeni bir tapırının yıkılayanına haber verdiler.
Ribayedova giyinirtmek işleri suyulun mart ayında başlanıptı.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesiyle şart. Havarlar günleri gepleşimizde başlamadığının günün tazelikler bilen tanış olun. Avstriýanyň suda Ukraina milliarderi Dmitri Firtaşyň korrupsiýa aýplamalary bilen ýüzeýi dolma üçin Birleşen Ştatlaryna ekstraditsiýa edilmeli baradaky haýyşy reddetdi. Firtaş 30-njy aprelde geçirilen sud diňlenişinde para almak we hapa pullary ýuwmak baradaky aýplamalary inkar etdi. Ol Wienanyň sudyna beren maglumatynda hinni hökümetine para bermek barada dil döşük edendigi dogrusundaky aýplamalaryň hakykaty düýbünden gabat gelmeýändigini aýtdy. 2013-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň sudynyň ýokary derejeli jurisi Firtaşy we Hindistanyň parlamentiniň agdasyny we başga da 4 adamy tebigi minerallary almaga mümkinçilik döretmek üçin hindi hökümetiniň resmilerine para bermekde guman edip aýplapdy. Gurungy diýen minerallar titan esaslı önümleri öndürmek maksady bilen ulanýar. 49 ýaşly Firtaş Birleşen Ştatlaryň haýyşy esasynda geçen ýyl Wienada tutsak edilipdi. Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça komissary Maroz Şewçowiç Ýewropa Türkmensanyň tebigi gadyny Eýranyň üstü bilen import edip biler diýdi. Şewçowiçiň bu çykyşy Ýewropa Birleşigi Russiýanyň energiýa çeşmelerine bolan öz garaşlylygyny aradan aýyrmagy synan şan mahal bolup geçdi. Şewçowiç 30-njy aprelde Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Aşgabatda geçiren gepleşikleri döwründe hadar üstü gaz geçirjisini gurmagyň mümkinçilikleri şeýlede Eýranyň territoriýasyny ulanmak barada hem gurrun edilendigini belledi. Onun sözlerine göre İran bilen yakında kadarının onun dili pasiyetlendirilen diplomatik ötüşler bu mümkünçülüğün dörümeğine sebep oldu. İran'ın resmileri Hazarüstü gaz geçircisini kurmağın mali taydan amatsız bolcaktuğunu iyidiklerle kaytalap geliyalar. Oların aytmağına göre bu gaz geçircini İran'ın üstü bilen kurmak has amatlı olur. Yemeniň sürgünlükdäki prezidenti Abdurabu Mansur Hada we paly söwüşçiler 1-nji maýda ýurdun gün ortasyndaky Aden şäherinde okatyşy besetmek barada 2 saatlyk ýaryşyk ýlan etdi. Bu çäre insanperwer toparlar tarapyndan iýdigiderli edilen çağırışlaryň ideýany amala aşyrylýar. Gürüngi diýen port şäheri may aýynyň ahirinden bäri Hada tarapdar söwüşçiler bilen şahy hutup bitnäçileriniň arasyndaky çaknaşyklaryň alınıp barlayan sebitine öwrülipdi. Germaniýanyň DPA atly habar gurulynyň Den Algat adlı web-saytda yayradılan beyanata salgılanıp beriyan maglumatına göre, o katışın vaatlayın bet edilmeli, insanperver yardım beriyan toparların öyünden göçmeye mecbur olan yaşayıcılara kömek etmeğine ve yaralılara sağlık becergesini vermeğine mümkünçülük dörüder. Aden şehrinde o katışın bet edileni var da henide çenli takip maglumat berilmeyer. İranın paytaxtı Tehran'da minglerçe işçi may gününde yanlı dehmetkeşlerin raydaşlık gününde protest çaresini geçirdi. Olur bu çarede has qovu iş şertlerinin dörüdülmeğini talep edip yurttaki iş orunlarını eyleyen daşarı yurtlu işçilere karşı protest bildirdiler. İranın yarım resmi İlna Xabar Qulluğunun beryan mağlumatına göre demonstrantlar Tehran'ın merkezindeki dehmetkeşlerin öyü adlı edaranın qol önünde yığınanıptırlar. Dehmetkeşlerin öyü İranın devlet işyerlerinin birleşiğidir. Protestdäki käbir plakatlarda daşary yurtly işçileri işe çekmeklik İranlıları işsiz goýma aňladyar diýilip ýazylypdyr. Fransanyň AFP habar gullugynyň berýän maglumatyna görä İran ýurtdaky işçi güýjüniň 10 göterimden gowragynyň işsiz galmagyndan ejir çekýär. Kosovanın politiyatı opozisyon liderin yurdun resmisinin öz vezipesini berca etmeğine pesgel vermekte tutsu edilendiğini haber veriyadı. Kosovanın politiyatının mitbuot vekilinin beriyan mağlumatına göre Dardan Moligac daşar yurda sapar etmek için yurdun halkara aeroportuna barınmakalı 1. mayda tutsu edildi. Moligac'ın partiyasının resmileri opozisyon liderin Şvitsariyadaki taraftarları bilen duşma için sapar etmeği planlaştırandığını aittiler. Şvitsariyada Kosovalı migrantların ulu cemiyeti yerleşti. Moligac, öz ihtiyarlık adlı Milletçi Partiyanın yukarı dereceli resmisidir. O, yanvar ayında hükümete karşı protest çaresini geçiripti. Makedoniyanın devlet prokuroru Gidlin gödökçülük skandalında rolü bilen bağlanışıklı tanımal opozisyon siyasetçiye karşı resmi taydan ayıplama bildirdi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu taadın kevr mühüm haberleri bilen tanış olunadı. Biz saatleri kesmeden son öz gepleşiklerimizi devam ettireceğiz.